numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și toți se mirau văzând că Dumnezeu a dat asemenea putere oamenilor. Frați creștini, ne aflăm în duminica a șasea după pogorârea Duhului Sfânt, o duminică în care pentru lectura evanghelică a fost rânduit un text din Evanghelia după Matei, capitolul al 9-lea, începând de la versetul 1 și următoarele, și care este denumit vindecarea slăbănocului din Capernaum. Ați auzit textul care s-a citit. Este vorba de faptul că Mântuitorul se îndreaptă către acest orășel, Capernaum, numit și orășelul sau orașul Domnului. Aici îi aduc în fața lui, niște oameni îi aduc în fața lui un slăbănoc sau un om bolnav. Mântuitorul vede credința lor, îl vindecă, adică iartă păcatele. Cărturarii încep să spună lucruri urâte, spunând că este blasfemie și că nu poate nimeni să ierte păcatele decât Dumnezeu. De aceea Mântuitorul le spune... Ce credeți că este mai ușor? A ierta păcatele sau a spune, ridică-te, ia-ți patul tău și umblă sau mergi la casa ta? Și ca să vedeți că puterea are Fiul omului, atunci îi spune, ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Și atunci oamenii care erau martori la acest eveniment au mărit pe Dumnezeu, spune evanghelistul, că a dat oamenilor o putere ca aceasta. Ce ne surprinde pe noi în textul acesta evanghelic și ce putem învăța din textul acesta evanghelic. De aceea, noi de fiecare dată încercăm să scoatem câteva învățături sau învățăminte valabile și poate sperăm noi ziditoare pentru zilele noastre, nu numai pentru vremea de atunci. Cred că primul lucru pe care fiecare l-are în minte când aude acest text este că omul acesta se află în suferință. Este o suferință, o boală, îi se spune slăbănogire. Am căutat textul în Sfânta Scriptură și aproape peste tot, când Scriptura vorbește despre o persoană slăbănoagă, face trimitere la un fel de paralizie, adică imposibilitatea de a-și mai purta de grijă. Și de aceea înțelegem că este o suferință, iar suferința este o parte naturală din structura noastră. Există tentația adeseori greșită de a spune că dacă ești credincios, suferi mai puțin, iar cei care nu sunt credincioși trebuie să sufere mai mult. Nu este așa. Uneori cei credincioși suferă atât de mult încât cei necredincioși se miră și întreabă, oare ce a făcut omul acesta de are o asemenea cruce? Alteori, când cineva care nu arată credință în fapte și suferă, cei așa zis credincioși îl judecă cumva spunând, dacă n-a crezut și nu crede, evident că trebuie să sufere, pentru că asta este. Dumnezeu i-a dat această suferință ca un fel de pedeapsă. Nu, frați creștini. Suferința nu este nici pedeapsă, nici favoare pe care ne-o dă Dumnezeu. Suferința este parte din natura noastră slabă, slăbănugită, dacă vreți, de către păcatul strămoșesc. O purtăm în noi în mod potențial și o activăm atunci când nu suntem pe linie cu ceea ce trebuie să facem. În general, suferința se activează prin abuz. Prin abuz, părinți vorbesc și de păcat. Și spun că datorită păcatului, ceea ce nu este greșit, datorită păcatului suntem predispuși la suferință, dar facem suferința să lucreze noi datorită diferitelor forme de abuz. Atunci când Părintele Stăniloae vorbea despre suferință și rolul ei, el spunea că suferința se poate pune în legătură cu plăcerea. Deci este o antiteză. Omul este într-o goană după plăcere și crede, mințindu-se pe sine, că dacă își va procura anumite plăceri, va evita suferința. Este și capcana în care a căzut budismul, care spune că important este să eviți suferința, nu să o suporți, nu să treci prin ea, și că cel înțelept este cel care nu trece prin suferință, iar acesta devine iluminat prin sine însuși. Nu credem că este așa din cauza că însuși Noul Testament, unde Mântuitorul Iisus Hristos lucrează, pământește, se vede că este plin de suferință. Adică oamenii aveau diferite forme de suferință și aceasta îi însoțește de-a lungul vieții. Unii chiar merg mai departe și spun că dacă există suferință, înseamnă că nu există Dumnezeu. Ei spun, dacă Dumnezeu este bun și iubitor, atunci cum se poate să existe suferință? Dacă există suferință, înseamnă că ori Dumnezeu nu există, ori Dumnezeu este slab și nu poate să o contracareze. Din nou este o judecată greșită, pripită și limitată. Pentru că suferința, așa cum vedem din textele evanghelice, este un vehicul sau un instrument. Îl purtăm în noi și poate să ne conducă la angoasă sau poate să ne conducă la descoperirea adevăratei realități. În cea mai mare suferință, evreul Nicolae Steinhardt descoperă fericirea supremă. Este cel mai palpabil, cel mai concret caz de deturnare a suferinței din sensul de chin uman, în sensul de reorientare și redescoperire a adevăratelor valori în viață. În pușcărie, sub bătăile și umilințele caraliilor creștini, din păcate, părintele Nicolae Steinhardt își descoperă fericirea, descoperă creștinismul, descoperă că poate să urmeze aceeași suferință pe care a avut-o Hristos pentru lume, din dragoste. Pentru că dacă urmezi suferința, ți-o asumi, înseamnă că ea poate să fie dusă cu dragoste. Iar suferința asumată sau primită conduce prin dragoste la a înțelege cât de mult îi datorăm noi lui Dumnezeu, care a iubit lumea atât de mult încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca lumea să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De ce sunt atâtea cazuri de slăbănogeală în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament? Din cauza că la vremea respectivă, capacitatea societății de a identifica diferitele forme de suferință, mai ales când era vorba de boli interioare, era foarte limitată. Și atunci constatai că un om moare la 60 de ani și se spunea de bătrânețe. El avea o suferință interioară pe care nu o descoperise nimeni. Putea să aibă un diabet care se complica după aceea și făcea și provoca un stop cardiac sau cine știe ce alte lucruri care astăzi nu mai sunt un secret. Dar pentru vremea respectivă, cea mai grea suferință era considerată paralizia, slăbărugirea. Pentru că acest om nu mai putea să-și poarte de grijă el lui însuși și devenea povară pentru ceilalți. Una este să-ți porți propria suferință, de exemplu, te doare un dinte. Poți să o porți așa cum cu demnitatea sau cu rezistența pe care o ai în mod fiziologic. Poți să țipi, poți să vorbești, poți să plângi, poți să spui la altcineva sau poți să o porți în foarte mare taină. Nu deranjează pe nimeni. Dar slăbănocirea era atât de mare suferință pentru oamenii respectivi, pentru că ei vedeau, erau conștienți că ei de fapt sunt o povară și pentru ceilalți. Ei trebuiau să fie transportați, așezați la marginea drumului, trebuiau să cerșească, adeseori erau ignorați, uneori erau umiliți și toate celelalte. De aceea Mântuitorul vindecă pe acești slăbănoși de cele mai multe ori chiar fără să îi se ceară. Și de aceea am găsit un text în Matei, în capitolul 4, versetul 24, în care se spune despre Mântuitorul că mergea și spune s-a dus chiar până în părțile Siriei și aducea la el pe toți cei care erau în suferințe, fiind cuprinși de multe feluri de boli și chinuri, pe demonizați, lunatici și slăbănogi. Și el îi vindeca. Adică acestea erau cele trei categorii, demonizați, cei care aveau diferite boli mentale care erau identificați cu demonizarea, lunatici și slăbănogi. Și Mântuitorul îi vindecă. În ce fel îl vindecă pe cel de astăzi? În primul rând, Mântuitorul ni se spune, ni se arată că a văzut pe acest slăbănog care era dus de niște prieteni și spune, văzând credința lor, i-a spus lui, fiule, iertate-ți sunt păcatele. Și l-a ajutat. Și atunci cărturarii, auzind lucrul acesta, au spus: cred că acesta săvârșește o blasfemie. Cum poate să spună: iertate sunt păcatele? Din acest verset, iubiți credincioși, trebuie să înțelegem că iertarea păcatelor este o altă formă de vindecare. Iertarea păcatelor de către Dumnezeu înseamnă garanția că intrăm în dragostea lui Dumnezeu. Că am primit și am înțeles iubire și ne-am înțeles suferința. De aceea Mântuitorul nu țintește primul lucru spre vindecarea trupească, ci spre ceea ce numai El știa că existau niște lucruri nedezlegate în viața acestui om. Și rezolvă problema spunând: iertate sunt păcatele tale. Iar pentru că ei încep să cârtească, atunci Mântuitorul spune: credeți că este mai ușor să vindec fizic decât să iert păcatele? Dacă să vedeți că Fiul omului are putere și peste partea fizică, i-a spus: ridică-te, ia spatul tău și mergi. Deci, de ce trebuia să-i se ierte păcatele? Pentru că i-a iertat păcatele stăpânogului, mai întâi, cum spuneam, din cauza sau datorită credinței celor care l-au adus, și în al doilea rând pentru că acest om, trag eu concluzia, poate greșesc, dar sper să nu greșesc, iertarea păcatelor înseamnă, și parafrazez spunând următorul lucru: suferința ta, i-a spus indirect Hristos, suferința ta are roade prin necârtire și prin credința prietenilor tăi. Deci ducerea suferinței lui în mod demn a declanșat credința lor. Și credința lor l-au făcut să-l ia pe el și să-l ducă în fața Mântuitorului, că el să fie vindecat. De aceea Mântuitorul iartă păcatele, pentru că vede că a văzut ceea ce ceilalți nu puteau să vadă, și el mergea, era atât de smerit și atât de apăsat de propria suferință, încât Mântuitorul îi dă și curaj, spune: îndrăznește, fiule. Nu mai era vorba de îndrăzneala lui, ci că el avea timiditatea aceea, și atunci Mântuitorul îi dă curaj. De ce se menționează lucrul acesta? Pentru că adeseori noi căutăm să fugim de Dumnezeu, spunând că suntem prea... Cum să ne apropiem noi de Dumnezeu? Frați creștini, unui demnitar oarecare, care vedeți ce face, e plină presa de ce fac demnitarii noștri, îi spunem: domnia voastră. La împărați le spuneau și luminăția voastră, sau alte formule, care mai de care mai înalte. Iar lui Dumnezeu, Hristos ne învață să-i spunem tu, Tatăl nostru, care ești în ceruri. Și el se adresează lui Dumnezeu Tatăl cu tu și ție. Iar noi ne adresăm lui Hristos cu tu și ție și pe tine. Deci, de aceea s-a pus acest îndemn: îndrăznește, fiule. N-avem motiv să nu îndrăznim. Iar dacă nu îndrăznim, înseamnă că folosim așa zisa smerenie doar ca pretext să nu ne apropiem de El. Punându-ne într-o situație sau într-o postură de aparentă smerenie, dar care este vecină cu ipocrizia, dacă nu este ipocrizie însăși. Cârtirea. Vedem că aici Mântuitorul nu atacă direct, dar o sancționează. Cârtirea fariseilor, că face un lucru care n-ar trebui să-l facă un om, nu-l intimidează, ci îl face să le dea o lecție văzută prin vindecare. Și întrebarea noastră este: după ce l-au văzut pe acest om că se ridică și ia patul și merge, au crezut? N-au crezut. Nici atunci, nici mai târziu. Ceea ce înseamnă că Mântuitorul știa foarte bine: nu-i nevoie să faci minuni. Nu-i nevoie să faci minuni pentru necredincioși, pentru că tot necredincioși rămân. Nu-i nevoie să faci minuni credincioșilor, pentru că ei tot vor fi credincioși. Am văzut un doctor oarecare chinez pe niște filmulețe în care pune mâna așa în zona intestinelor, în zona abdomenului și degajă o căldură incredibilă care vindecă. Noi am putea spune că este o minune. Mai mult decât atât, pentru a arăta celui care lua interviul, a pus mâna asupra unei hârtii mototolite pe un trotuar și a luat foc respectiva hârtie. Nu știe ce pare că este minune, dar nu m-a impresionat, nici nu m-a făcut să cred mai mult, nici mai puțin. Deci minunea fizică este posibilă, dar nu aceasta este cea mai importantă. Adică minunea cea mai mare pe care Hristos o sugerează în Evanghelia de astăzi este iertarea păcatelor. Pentru că minunea vindecării este temporară și conduce tot la moarte. Pe când iertarea păcatelor este veșnică și conduce la viață veșnică. De aceea adevărata minune, spunem noi, spune Biserica de atâta timp, este iertarea păcatelor și revenirea la starea de comuniune cu Dumnezeu. Din Sfânta Scriptură, deci, ne dăm seama că fariseii, ori de câte ori, Mântuitorul Iisus Hristos, cărturarii și fariseii, de câte ori a făcut Mântuitorul Iisus Hristos în mijlocul lor minuni, nu i-au făcut să creadă mai puțin și nici nu le-a eliminat ideea de a-L crucifica, de a-L răstigni. Spuneam că trebuie să și învățăm ceva din textul acesta. Eu am extras trei elemente fundamentale, mi se par mie, din acest text. În primul rând, să învățăm ce este iertarea. În al doilea rând, să învățăm ce este prietenia creștină. Și în al treilea rând, să învățăm ce înseamnă responsabilitatea creștină. Iertarea este darul cel mai de preț pe care îl dă Dumnezeu. Unii spun iertarea este unitatea de măsură a iubirii. Cu cât ierți mai mult, arăți că iubești mai mult. Cu cât iubești mai mult, cu atât ești dispus să ierți mai mult. Și în general noi așteptăm minunea ca să ne întărească în credință. Dar așa cum spuneam, aceasta este temporară. Iertarea însă este veșnică. Deci iertarea este semnul văzut al iubirii și de aceea, atunci când Mântuitorul dă idealul creștinismului în Evanghelia după Matei, în capitolul al 6-lea, El spune că trebuie să iertăm celor ce greșesc. Și zice așa, că de veți ierta voi oamenilor greșelile lor, vă va ierta și vouă Tatăl vostru cel Ceresc. Deci nu trebuie să faceți minuni ca să faceți oameni să creadă. Iertați-i și o să creadă, probabil. Iertați-i cu toată puterea, cum spune același Părinte Steinhardt. Dumnezeu nu iartă, dar nu uită. El iartă și uită. Și El folosește imaginea tablei pe care știți să scrie cu cretă și spune, El face ca un fel de tabula rasa, adică șterge tot, nu mai rămâne nimic, niciun semn, atunci când Dumnezeu a hotărât să ierte. Și apoi continuă condiționând Hristos în același capitol că dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, vă va ierta și vouă Tatăl vostru cel Ceresc. Iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. De ce mai importantă iertarea? Din cauza că, vedeți, noi nu facem minuni, dar suntem martorii minunii în mod nevăzut, pentru că Hristos, atunci când a spus bisericii ce are de făcut prin apostoli, nu a spus, mergeți, faceți minuni, răscoliți popoarele și o să fie o folie generală. Le-a spus, mergeți și iertați păcatele tuturor. Când Sfântul Apostol Ioan redă textul Mântuitorului, trimiterea Mântuitorului, spune că Hristos a suflat asupra lor și a spus, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Deci când preotul iartă păcatele în spovedanie, el este de fapt mâna, instrumentul lui Dumnezeu care face minunea. Iar minunea nu se vede, că nu pleacă omul, vine șchiopătând și pleacă întreg. Că nu asta e important. Dacă Hristos ar veni pe pământ din nou, ar face și asta. Dar pentru că asta nu este important decât limitat în timp, El a lăsat puterea de a ierta păcatele. Și atunci fiecare om, odată având iertate păcatele, el devine compatibil cu Dumnezeu. Și un alt apostol al Mântuitorului este apostolul Iacov, care arată că iertarea se face, se dă de către Dumnezeu, nu numai prin mâna preotului, ci și prin propria credință. În epistola lui el spune, rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Deci nu omul îl va ridica, și Domnul îl va ridica, iar de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Deci vedeți cum se recomandă, pe de o parte, partea instrumentală, prin biserică și slujitorii ei, și apoi partea practică, prin rugăciunea pe care persoana trebuie să o adauge dorinței de iertare a păcatelor. În ceea ce privește prietenia creștină, trebuie să avem o deschidere, e clar. Deschidere și prietenie universală. Dar scopul prieteniei, iubiți credincioși, nu este bunele relații, ci relațiile mântuitoare. De aceea, nu este foarte important doar să avem bune relații cu cineva, ci să avem relații de pe care să ne folosim în mod spiritual. Că poți să fii în relații amiabile cu oricine, dar să mori neștiut de nimeni, pentru că aceștia nu au o relație cu tine, o relație care să pese. Ci doar ca să nu facem rău, să nu deranjăm pe nimeni cu nimic. Deci, de aceea Sfântul Apostol Pavel, am două exemple și aici. Sfântul Apostol Pavel spune următorul lucru. Femeia necredincioasă se mântuiește prin bărbatul credincios. Iar bărbatul necredincios se mântuiește prin soția credincioasă. Deci e foarte posibil ca într-o familie să avem relații bune, amiabile, o prietenie frumoasă între soț, soție, comunicare, cum se spune acum. Dar nu e suficient. Aceea nu este o prietenie ziditoare. Este o prietenie amabilă, drăguță. Dar fiecare, spun zice aici, trebuie să fie preocupat, Sfântul Apostol Pavel, să fie preocupat pentru ca celălalt să crească duhovnicește datorită credinței lui. Și nu ajunge la problema prietenia credinței mele să ierte celuilalt. Că Sfântul Pavel continuă și conclude, spunând că și bărbatul se sfințește prin femeia credincioasă, și apoi spune, altmintrelea, copiii voștri ar fi necurați, dar ei acum sunt sfinți. Deci acolo unde prietenia nu este doar un simplu schimb de amabilități, acolo copiii au șansa să devină sfinți. Nu sunt doar niște simple instrumente, niște rezultate a unei dragoste, amabile, cum spuneam. Și în sfârșit mai este un model, în Epistola Sfântului Apostol Iacob, unde se vorbește despre prietenia rea. De asta spuneam că nu este suficient să fie o prietenie doar în schimb de amabilități. Iată ce spune Sfântul Iacob atunci când se adresează destinatarilor epistolei sale. El spune așa, de unde vin războaiele? De unde vin certurile dintre oameni? Nu de aici? Din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre. Câți prieteni nu sunt care fac trafic de persoană, trafic de droguri? Câți prieteni nu s-au alăturat statului ISIS pentru a ucide? Chiar din Occident, Germania, Danemarca, Finlanda și altele, care luptă acum pentru statul islamic. E și acolo o prietenie, nu? Poftiți, dar nu aveți. Ucideți și pismuiți. Nu puteți dobândi ceea ce doriți. Vă sfătuiți și vă războiți și nu pentru că nu cereți. Cereți și nu primiți pentru că cereți rău. Și voi vă veți risipi în plăcere. Ce spuneam de Părintele Stăniloae, care spune că omul crede că fuge de suferință dacă își găsește refugiu într-o plăcere. Dar urmând acea plăcere, constată că se afundă și mai mult în suferință. Pentru că îi aduce și suferința. Și încet, încet, omul în loc să se înalțe, prin fuga după plăceri și fuga de suferință, de fapt intră ca în nisipurile mișcătoare. Și continuă Sfântul Iacob, nu știți oare că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș lui Dumnezeu. Lumea în sensul de răul acestui neam, acestui răul din societatea secularizată. Sau vi se pare că Scriptura grește deșert? Duhul care se rășluiește în noi ne poftește oare la invidie? Nu, ci dă mai mult har. Pentru aceea zice Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și celor smeriți le dă har. Și apoi le spune, pătrundeți-vă de durere, întristați-vă, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă grăiți rău unul pe altul, fraților. Cel ce grăiește de rău pe fratele său, ori judecă pe fratele său, grăiește de rău legea și judecă legea. Iar dacă judeci legea, nu mai ești împlinitor al legii, ci judecător. Aici legea nu înseamnă legea civilă, ci legea Scripturii. Unul este dătătorul legii și judecătorul, cel ce poate să mântuiască și să piardă. Iar tu cine ești care judeci pe aproapele? Acum veniți și spuneți, astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face un câștig mare și vom face negoți. Voi, care nu știți ce se va întâmpla mâine, că ce este viața voastră, abur sunteți, care se arată o clipă apoi piere, în loc să spuneți, dacă Dumnezeu voiește, vom trăi și vom face ori negoți, ori câștig. Dacă Dumnezeu voiește. Și acum vă lăudați într-o fia voastră, orice laudă de acest fel este rea. Drept aceea, cine știe să facă ce este bine și nu face, păcat are. Deci iată că suntem judecați nu numai după binele pe care l-am făcut, după răul pe care l-am făcut, ci și după binele pe care putem să-l facem și nu-l facem. Și ultimul punct, ultimul lucru, e legat de faptul că a fi creștin presupune și responsabilitate față de Hristos. Trageți dumneavoastră concluziile, dar pe mine, în ultima vreme, m-a surprins în modul cel mai neplăcut faptul că persoane care erau afișate pe bannere cu imagini din IA românească și scria de sub mândru că sunt român, mândru că sunt ortodox, au folosit lucrul acesta doar ca slogan electoral. Din păcate, se vede că neprietenia unor politicieni față de credincioși și prietenirile de conjunctură se văd reflectate în ultima mare dispută pe care ați văzut-o peste tot, disputa referitoare la Marea Moschee din România. Oare nu suntem prieteni și cu musulmanii? Suntem prieteni cu musulmanii, dar ce ne aduce această prietenie? Eu am fost în Turcia acum 3 săptămâni și mi-a fost interzis să-i umblu în reverendă pe stradă, că puteam fi ucis. La Patriarhia Ecumenică, numai Patriarhul Ecumenic are voie, prin lege de stat, să poarte ținuta preoțească și atunci când iese în public trebuie să fie însoțit de armată, de reprezentanți, de ofițeri de securitate a armatei turce. Comunitatea românească din Istanbul slujește într-o biserică romano-catolică austriacă, închiriată și plătește bani mulți. Femeile românce care se întâmplă să aibă copii cu cetățeni turci îi botează în secret pentru că altfel ar putea fi ucise. Când s-a cerut loc pentru un cimitir pentru români, li s-a dat un loc la 80 de kilometri de Istanbul, un loc ușor mic acolo, aproape nesemnificativ. Și cu toate acestea, cei mândri că sunt români și că sunt creștini, au dat cadou statului turc 11.000 de metri pătrați, adică 11 hectare de pământ în centrul Bucureștiului, lângă Parcul Expoziției, pentru a se face cea mai mare moschee din Europa. Acum, întrebarea pe care o am eu și care poate să fie o simplă întrebare retorică. Cât de mult e mândru că e român un astfel de om? Cât de importanți pot să fie astfel de politicieni care nu au nimic de dat? Tot ce a fost de dat, au dat. Inclusiv 40% din pământul arabil al țării. Cu acte este vândut. Pădurile, resursele minerale, tot, aproape tot s-a dus. Și atunci important este cât de mult valorează prietenia aceasta, cât de responsabili suntem noi pentru Hristos. Uitați-vă și astăzi, în timpul Sfintei Liturghii. Deci celebrăm alcoolul și deranjăm cu aprobarea edililor orașului, aprobăm ca în fața culturii și a credinței să se plaseze alcoolul pentru că plătește. Ce trebuie să mai aducem bun din altă parte, care să ne mai pătrundă până și în interiorul ființei noastre spirituale? Din păcate, lucrurile acestea, iubiți credincioși, nu aduc nimic bun. Și pentru aceasta am găsit tot un text în Sfânta Scriptură care vorbește despre faptul că un popor care este creștin, dar n-are respect față de Hristos, nu are viitor. Au fost destule popoare care s-au ridicat împotriva lui Hristos, inclusiv marele și gloriosul popor roman, și care s-a stins pentru că s-a ridicat prin persecuție împotriva creștinismului. Iată deci ce spune apropo de neprietenie sau prietenire de conjunctură. Acestea în care, practic, nu pui nicio valoare pe ceea ce înseamnă autenticitate, identitate națională și ești oricând dispus să oferi altora pentru că așa dă bine. Dar Sfântul Apostol Pavel a întrevăzut lucrul acesta și spune următorul lucru, și cu aceasta închei. Către corinteni, îi avertizează și aș vrea să vedem că noi suntem corintenii sau noi românii. Zice, nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși. Ce verset mai frumos poate să fie decât dacă acești oameni mândri că sunt ortodoxi l-ar fi citit? Nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși. Măcar să fi fost un schimb echitabil. Dar alaltă ieri a fost în știri și un comunicat din partea Patriarhiei Române în care s-a afirmat clar că nu s-a dat nimic la schimb. Absolut nimic. E doar un cadou dat fără consultare publică. Dacă se face catedrala ortodoxă din România, noi am criticat cât am putut. Nu-i nimic. O să ne facă o moschee cea mai mare din Europa. O să fim mulțumiți. Dacă nu putem să fim mulțumiți cu ceea ce încearcă să facă biserica și care este, din păcate, vedeți, destul de mult criticată. Deci, ca să termin cu versetul, zice, nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși. Că ce însoțire are dreptatea cu fără de legea? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? Și ce învoire are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Sau ce înțelegere este între templul lui Dumnezeu și idol? Căci noi suntem templu al lui Dumnezeu cel viu, precum Dumnezeu a zis. Voi locui în voi și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ceea ce este necurat să nu vă atingeți și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată și îmi veți fi mie fii și fiice. Asta zice Domnul Dumnezeul Atotțiitorul. Amin.